I received a special gift last Christmas.
Shëndetën e fundit morë një dhurat të veçantë që më solli shumë kujtime. Madhambesa ime kishte qënë ndërgjëra që pata lënë në shtëpinë e vjetër të familjes sime kur largova pasi që ishim martuar. Dhurat ishte ky libër i vogël, Boj kafe, që mbaj në dorë. Është një libër që u qedhën ushtarakve të shetrove të ditëve të më vonshme që hynë në forësat e armatosrat gjatë luftës së dytë botërore. Unë personalisht e konsiderova librin si një dhurat nga presidenti Heber J. Grant dhe këshiltarët e ti, J. Rubin Carl, dhe Iriu dhe David O. McKay. Në letër, në krye të librit, këta tre profet të Perëndis shkruanin. Ngjarjet në shërbimin e armatosur nuk lejojnë që ne të jemi në kontakt personal të vazhdueshëm me ju, qoftë drejt për drejt, apo me anë të ndër një përfarësimi personal. Mënyra tjetër, më mirë që kemi, është që të japim juve të shërbeni në ushtri, pjesë të tila si zbulesa bashkohore dhe shpjegimeve të parimet të ungjillit, që të sjellë ju, kudo që ju mund të jeni, shpresë dhe besim, ripërtërirë si dhe qetësim, ngushëllim, paqe, në shpirt. Sot ne gjem veten tonë në luftë tjetër botërore. Këtë herë nuk është me armatime, është me mendime dhe me fjalë dhe vepra. Është një luftë me mëkatin dhe më shumë se kur kemi nevojë për të kujtesën që të mbajmë në urdhrat. Laicizmi po na bën normën më të shumë nga besimet e praktikat e ti janë një luftë drejt për drejt me ata që janë krijuar nga vetë Zoti për të mirën e fëmijëve të tij. Një libër i vogël, Boj kafe, më një herë pas letrës së nga presidencia e parë ishte një shënim hyrës drejtuar njerëzve në shërbim ushtarak. I titulluar Bindja ndaj ligjit është liri. Shënimi bën krahasimin midis ligjeve ushtarake që janë për të mirën të gjithë atyre që shërbenin në ushtri dhe ligji hynor. Shënimi deklaron në univers gjithashtu ku Perëndia është në komand ka një ligj universal. Ligj të përjetshëm me disa bekime dhe ndëshkime të pandryshueshme. Fjalët e fundit të shënimit përqëndrohen te bindja ndaj ligjit të Perëndis. Nëse doni të ktheheni tek të dashurit tuaj me kokat tuaj lart, nëse jeni një burrë që jetoni i lumtur, atëherë zbatoni ligjin e Perëndis. Duke vepruar kështu, ju mund të ushtoni atyre lirive të paqëmushme që po përpiqeni të mbani. Një tjetër liri të kicila të tjerët mund të mbështeten mirë, liri prej mëkatit, sepse e vërteta, bindja ndaj ligjit është liri. Përse fraza bindja ndaj ligjit është liri, më tingullon të aqë e vërtet në të ko? Përse ajo në tingullon e vërtet të gjithë neve sot? Ndoshta sepse ne kemi një uri të zbuluar për historinë tonë përpara lindjes. Ne dim se kur Perëndia ati qëllor në paraqiti planin e tij në fillimin e kohës, Satani donte ta ndryshonte. Ai tha se do të shërbente të gjithë njerëzimin, asnjë shpirt nuk do të humbiste dhe Satani që i sigurt se të mund të përhapte propozimin e tij. Por ishte një kost e papranueshme, shkatrimi i lirisë së zgjedhjes së njerëzit, që është një dhurat e dhënë nga Perëndia. Lidhur me këtë dhurat, presidenti Holland B. Lee tha, pas vetë jetës, liria së zgjedhjes është dhurata më e madhe e Perëndis për njerëzimin. Atëherë nuk ishte një gjë vogël për Satanin të përshfillte lirinë e zgjedhjes së njeriu. Në fakt, ajo bo çështje kryesore rreth së cilës u zhvillua lufta në qiell. Fitore e luftës në qiell, që një fitore për lirinë e zgjedhjes së njeriu. Satani gjithsesi nuk kishte mbaruar planin e tij rezerv, planin që po zbatonte që nga koha e Adamit dhe Evës, ishte që të tundonte burrat dhe gratë, në thelb të provonte se nuk do të meritojnë dhuratën e dhënë nga Perëndia për lirinë e zgjedhjes. Satani ka shumë arsye për të bërë atë që bën. ndoshta duke qenë më fuqishmja shtysa e hakmarrjes, por ai gjithashtu do të bëj burrat dhe grat të mirë, siç ai është i mirë. Askush prej nesh nuk duhet të nënvlerësoj kur motivin e satanit për të pasur sukses. Roli i tij në planin e përjetshëm të Perëndis krijon kundërshtim në të gjitha gjërat dhe provon lirin ton të zedhjes. Zdo zedhjes që unë dhe ju bëjmë, është një prov e liris son së zedhjes, nëse zedhjen të jemi të bindur apo të pabindur dhe urdhimeve të Perëndis, është në të vërtet një zedhje midis liris dhe jetës së përjeshme, dhe dhurbris dhe vdekjes. Kjo doktrinë themelore jepet në mësimet qartazit të 2 Nefi 2.27, kështu që njerëzit janë të lirë si pas mishit që dhe të gjitha gjërat janë dhënë atyre të cilat janë të nevojshme për njeriun, dhe ata janë të lirë të zgjedhin midis lirinë dhe jetën e përjetshme nëpërmjet ndërmjetësit të madh të të gjithë njerëzve, ose të zgjedhin robërinë dhe vdekjen sipas robërisë dhe fuqisë së djallit. Pasi ai kërkon që të gjithë njerëzit të jenë të mirëruar sikurse është ai vetë. Në shumë mënyra, kjo botë ka qenë gjithmonë në luftë. Unë besoj se kur presidencia e parë dërgoi librin e vogël Boj Kafe, ata që qenë shqesuar rreth një lufte shumë më të madhe se sa lufta e dytë botërore, unë gjithashtu besoj se ata shpresonin se libri do të ishte një mburoj besimi kundër satanit dhe ushtrive të tij në këtë luftë më të madhe. Lufta kundër mëkatit do të shërbente si kujtesë për mua që do të jetoja urdhërimet e Perëndis. Një mënyrë për të vlerësuar veten, për të krahasuar me brezat e mëparshëm, është nëpërmjet njërit prej standardeve të vjetra. 10 urdhërimet për shumicën e botës së qytetëruar, sidomos botës hebreo-kristiane, 10 urdhërimet kanë qenë vija ndarëse më e pranuar dhe më e qëndrueshme midis së mirës dhe së keqes. Sipas gjykimit tim, 4 nga 10 urdhimet janë marrë aq seriozisht sot sa kur më parë. Si kulturë, ne përbuzim dhe dënojmë vrasjen, vjedhjen e gënjeshtrën dhe ne ende besojmë te përgjegjësia e fëmijëve dhe prindërve të tyre. Por si një shoqëri e madhe, ne zakonisht i fshim 6 urdhime të tjera. Nëse përparësit toksore janë një farë treguesi, ne sigurisht kemi perëndit të tjerë që të vendosin përpara perëndisë së vërtet. Ne kërkojmë idhuj, njerëzish të famshëm, stile jetese, pasurie, dhe po ndonjëherë shëmbulltyra apo skulptura. Ne përdorim emrin e perëndisë në të gjithë mënyrat përdhosëse, përfshirë pastërmat tona dhe betimet tona. Ne përdorim ditën e Shabatit për ndeshjet tona më të mëdha, argëtimet tona më të rëndësishme, të përzemërta tona dhe më të mëdha, dhe pikërisht për çdo gjë tjetër përveç adhurimit. Ne trajtojmë marrëdhënies seksuale jashtë martesës si shlodhje dhe dëvrim. Dhe mëkaturia është bërë një mënyrë jetesës të jashtëzakonshme. Profetët të gjithë periudhave angjëllore kanë paralajmëruar parimisht lidhur me 2 urdhërimeve më serioze, ato që lidhen me vrasjen dhe tradhtinë bashkëshortore. Unë shoh një bazë të përbashkët për këto 2 urdhërime vendimtare. Besimi se vetë jeta është e drejta e posaçme Perëndisë dhe trupat fizik, tempujt e jetës së vdekshme, duhet të krijohen brenda kufive që Perëndia ka vendosur, që njeriu të zëvendësoj me rregullat e tij, ligjet e Perëndisë lidhur me krijimin dhe marrjen e një jete. Është kulmi i arrogancës dhe thellësisë së mëkatit. Ndikimi kryesor i këtyre çndrimeve zhvlerësuese rreth shëndetërisë së martesës dhe pasojat të familjes. Forca e familje përkërcohet me një ritëm alarmues dhe ky përkesim përshkakton shoqërisë një dëm të madh në përhapje të gjërë. Unë shoh një shkak dhe pasoj të drejtë për drejtë, ku është përfillim zotimin dhe besnikërin dhe partneres son të martesës, ne heqim gjasimin që banim shoqërinë tonë të bashkuar. në mënyrë e dobishme për të menduar rreth urdhrimeve është se ata janë të këshillat të dashur nga Ati qëllor i urtë dhe i gjithdijshëm. Qëllimi i tij është lumturia jone e përjetshme dhe urdhimet e tij janë harta rrugore që na ka dhënë për të kthyer tek ai, e cila është e vetmja udhë që ne të jemi përjetësisht të lumtur. Sa të rëndësishme janë shtëpia dhe familja për lumturinë tonë të përjetshme. Në faqen 121 të librit tim të vogël, Boj Kafe, thuhet: vërtet, qielli ynë është pak më tepër se sa një përfaqësim i shtëpive tona në përjetësi. Doktrina e familjes dhe shtëpisë që përsëritur së fundmi me qartësi dhe forcë madhe të familja, një proklamat drejtuar botës. Ajo shpalli natyrën e përjetshme të familjeve dhe pastaj shpjegoi lidhjen me adhurimin në tempull. Proklamata shpalli gjithashtu ligjin mbi të cilën bazohet lumturia e përjetshme e familjeve, domethënë fuqia e shenjtë e krijimit të jetës duhet të përdoret vetëm midis burrit dhe gruas, ligjërisht të martuar si bashkëshort dhe bashkëshorte. Perëndia i zbulon profetëve të tij se këta të vërteta morale absolute, mëkati do të jetë gjithmonë mëkat. Mosëbindja ndaj urdhimeve të Zotit gjithmonë do të na heq bekimet e tij. Bota ndryshon vazhdimisht dhe befasisht, por Perëndia, urdhrimet e tij dhe bekimet e premtuara nuk do të ndryshojnë. Ata janë përfundimtare dhe të pandryshueshme. Burrat dhe gratë i marrin lirinë e tyre të zgjedhjes si dhurat nga Perëndia, por liria e tyre dhe si rrjedhim lumturia e tyre e përhershme vjen nga bindja ndaj ligjeve të tij. Siç Alma këshilloi birin e tij të çuditur Korentonin, ligësia kur nuk ka qenë lumturi. Në këtë ditë të rivendosjes së plotësisë së ungjillit, Zoti na ka zbuluar përsëri bekimet që na ka premtuar për faktin e të qenit të bindur ndaj urdhrimeve të tij. Ka një në doktrinën e Beslidhjes 131 e lexojmë. Ka një ligj të shpallur në mënyrë të pakthyeshme në qiell përpara krijimit të kësaj bote, mbi të cilën të gjithë bekimet bazohen. Dhe kur ne i fitojmë të ndonjë bekim nga Perëndia, është me anë të bindjes dhe tek ligjin për të cilin ai bazohet. Sigurisht nuk mund të ketë ndonjë doktrinë të shprehur më të fortë në shkrimet e shenjtë se sa urdhrimet e pandryshueshme të Zotit dhe lidhja e tyre me lumturinë për mirëqendrën tonë si individ, familje dhe si shoqëri. Ka porime morale absolute. Mosbindja ndaj urdhrimeve të Zotit gjithmonë do të na heqë bekimet e tij. Këto gjëra nuk ndryshojnë. Në një botë ku busulla e parimeve morale të shoqërisë luhatet, ungjilli rivendosur i Jezu Krishtit nuk luhatet kurrë dhe as kunjat dhe lagjet e tij, familjet e tij, as antarët e tij të veçantë. Nuk duhet të përzgjedhim se cilin urdhrim mendojmë se janë të rëndësishme për të mbajtur, por të pranojmë të gjithë urdhrimet e Perëndisë. Ne duhet të qëndrojmë të vendosur dhe të patundur, duke pasur besim të plot, të palëkundshmëri e Zotit dhe me besim të përsosur në premtimin e tij, qofshin për herë një dritë në majtë të malit, një shembull në mbajtjen e urdhrimeve që kur nuk kanë ndryshuar dhe kur nuk do të ndryshojnë. Ashtu si ky libër i vogël, i nxiti ushtarakët e shetorëve të ditëve të mëvonshme të qëndronin të vendosur moralisht në kohë lufte, le të jemi ne në këtë luftë të ditëve të fundit një fenar për të gjithë tokën dhe vazhdimisht për fëmijët e Perëndisë që po kërkojnë bekimet e Zotit. Për këtë unë dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit. Amen.